Месец май преполови активната кампания на Велоеволюция до работа с колело. Михайла Райкова и Орлин Тенчев са наши гости, за да поговорим за кампанията, за карането на колело и за вечните проблеми на велосипедистите. Здравейте в петъчния следобед в Дарик.
Здравейте.
Ако сме откровени, кажете честно, не ви ли предсака времето този май? С иначе чудесната инициатива, имам чувството, че и най-заклетите фенове на колелото слязоха и тръгнаха да се придвижват, както намерят за добре, в тези порои.
Ами според нас има заговор на метеоролозите срещу нас, защото дъждовете така гледат да спазят малко работното време и когато човек след работа трябва да си тръгне, има един период, в който няма дъждове и може да се прибере с колелото.
Ако реши, че може да рискува през локви, какво му трябва на един велосипедист в дъжд и как, кой критерия, какъв, колко силен дъжд може да го оплаши, до степен да се откаже?
Може би първото нещо е маршрутът и задължително да не минава през някой парк, където няма алеи, защото там в калта няма спасение.
Затъваш.
Иначе от друга страна, ако имаш калници, хубав дъждобран и дъждобран за раницата, нямаш много проблеми в дъжд. В големите порои ставаш малко мокър, няма как.
Мокър, но той безопасността, все пак да, нали, да погледнем и на това. В дъжд по столичните улици не е много и приятно, едно, че задръстванията са повече, поне по мое впечатление.
То да караш покрай задръствания, даже е доста безопасно, защото колите са си спрели, а ти си минаваш.
Не, не те опръскват.
Не те опръскват, но трябва да имаш предвид по време на дъжд и мрачно време, да си с ярки дрехи, да имаш светлоотразители, стопчета, задължително червена светлина отзад, за да може да те виждат шофьорите, защото ако те не ни виждат, няма как и да ни пазят.
Синоптиците все пак обещават подобряване на времето. Добро или лошо, въпрос на късмет. Май си е вашия месец, на вашата инициатива. Нека да разкажем за нея. Всеки, който ходи на работа с колело, може да се регистрира, да участва в тази кампания, да разкажем повече.
Ами, аз мога да разкажа, че да, всеки съвсем така доброволно и без бой може да отиде на нашия сайт velo.bg.org. И там на страницата на кампанията всеки ден да си въведе километрите, които той смята, че е изминал. И ние
не ги
следим, да, след всеки велосипедист по един от нас. По-скоро тези, които някакви съвсем странни числа въвеждат, ги питаме да ни разкажат.
Как го постигат това с километрите ли?
Как го постигат това, да. И всъщност по този начин всеки човек сам за себе си дори може да оцени колко всъщност кара колело, защото всъщност излиза, че човек може да навърти хиляди километри в годината с колело, пък всъщност изглежда, че не кара много-много. Тоест това е и за всеки един човек да види, че на колело всъщност се изминават големи разстояния без да усетиш.
Кое е водещото? Километрите, които минава човек, честотата, с която използва велосипеда си, това да бъде всеки ден с него до работното място и какво да разбираме под работа?
Точно и трите неща са много водещи. Нашата обща цел е да привлечем все повече хора да карат колело. Всъщност това е голямата ни идея,
целта на
всичките ни усилия. Оттам нататък вече ние ще раздаваме награди в най-различни категории, както вие ги споменахте. Ще има за най-велосипеден град, най-велосипедно село, човек, който най-много дни е карал колело, човек, който най-много километри е навъртял. И в най-различни класации сме измислили.
Подходене на работа, какво се разбира?
Ходене на работа, всъщност това е всяка цел, която имаме в ежедневието да свършим. Да
отидем, пазаруването вътре ли?
Отиване на училище, на университета, да дойдем до тук, да се видим с приятели в парка след работа. Това си е част от ежедневния ни живот и що можем да го правим на колело, значи си е работа.
От кога е тази кампания? Мисля, че имате опит вече зад гърба си. Миналата година какво беше постигнато като резултати?
Миналата година беше за първи път тази кампания. Тя беше само в София. Тази година е национална, т.е. могат да се регистрират от всички градове и до момента има 32 населени места, които са регистрирани, като 4 от тях са села. Ние приветстваме малките населени места, защото те имат големи шансове в кампанията да карат колело.
Шансове в смисъл, като по-свободно се придвижват там или...
шансове в това да излязат в класациите. Да, да, защото така е направена системата, че няма значение от София или от някое село. Стига да караш колело, ти можеш да печелиш.
Това е много важно уточнение, че не е само, както се казва, на жълтите павета тази инициатива, а всъщност тя може би ще покаже къде има най-добри условия за каране на колело.
Даже в момента Бургас мисля, че диша във врата на София, така че ние все още не сме правили статистика, защото това ще го направим към края на кампанията, когато приключва на 31 май.
Тогава се затваря вече.
Тогава затваряме кампанията и всъщност по време на традиционното велошествие, което ще бъде на 31 май 18:30 часа, ще наградим участниците в различни категории, като дори да не са в София, ние ще изпратим наградите по почтата.
Ако те не стигнат с велосипедите си до вас.
Да, ако...
ако не са надяваме се от многото километри.
Това всеки ден ли трябва да се въвеждат тези данни? В смисъл така, по технологията на...
Ми да, най-добре всеки ден. Има възможност няколко дена назад да си въведеш, ако примерно човек няма всеки веднага във всеки един момент достъп до компютъра и няма друга работа, освен да си въвежда километри.
Невярващия българин веднага ще се усъмни, че някой ще си надпише километри.
Ами всъщност ние от миналата година имахме само двама души, които бяха въвели повече километри, тъй като ние имаме ограничения. Съответно, ние им изпращаме имейли и ги молим да обяснат откъде до къде са карали, защото, например, тази година има една дама, която мисля, че живееше в Поморие и тя ни изпрати GPS тракове. Въобще, нейната работа е понякога свързана с колело и да, може да измине 100 км в един ден, за да си свърши задачите, които има. И те са реални. Така че, когато имаме такива...
Тоест, тя и доказателства е приложила.
Да, приложила ние с 4 имейла доказателства, за което много, много благодарим. Наистина, това показва, че човек с желание кара колело и това е начин на живот, не е просто да участва в кампанията, за да спечели някаква награда, защото това не е целта. Въобще нито нашата, според мен и на хората, които участват, не би трябвало да бъде.
Има ли километражи, които се монтират на колелетата и запалват ли се участниците така към този атрибут, за да се улеснява процедурата? Не знам, аз не съм...
Има километражи за велосипеди, който иска си слага, който иска не.
Изчислява си трасето, да.
Сега в днешно време хората, като имат телефони с GPS-и, примерно и на телефона си засичат колко са карали, откъде са минали, така че имат различни начини да си проверят колко изминават.
А тук говорим, нали, за хора, които са индивидуални така участници или по-скоро и за хора, които работят и работата им е свързана с... Защото, примерно, замислям се, ако някой работи в куриерска фирма и използва велосипед, той вече си върши работата с този велосипед. Имате ли такава подкатегория или...
Не ги делим. За сега не ги делим. Може да участваш в индивидуална класация на велосипедистите и другия тип класация е отборна класация. Тоест, да кажем, вие тук в радиото може да си сформирате отбор и хората, които карат, да добавят километрите хем за себе си като индивидуални участници, хем като километри за отбора. И има съответно и отборно класиране.
О, това вече ражда голяма конкуренция и така спортна тръпка.
Определено, да. За сега имаме, днес погледнах 79 отбора преди 2-3 часа, може и вече да са повече.
Казахте 32 населени места, колко участник общо до тук са се регистрирали?
390,
това на фона на миналогодишните участници.
Ами, за съжаление, не подобряваме още. Миналата година 419 участника имахме регистрирани. Може би темата, с която започнахме, многото валежи.
Саботажа на синоптиците.
Да, саботажа на синоптиците е причина за по-малкия брой регистрации, но пък километрите вече сме на средата на кампанията. Изминатите километри с колело са повече от миналата година. Това значи, че хората въвеждат системно изминатите километри.
По-малко участници с повече
по-качествени.
С повече изминати километри, всъщност не трябва да затваряме броя, както на жаргон се казва, защото е едва средата на май.
Да, точно така.
Има още да се обикаля, някой може и покрай изборите да поработи с колело. Шегувам се това.
В крайна сметка, идеята е, че да ходим с колело до работа, всъщност ни носи ползи на нас самите, така че нищо, че кампанията е по средата и ще свърши в края на месеца, те първа месеците ще са добри за каране на колело, така че...
Сега се започва.
Всеки може да започне, от който си иска ден, стига да започне.
От това, което обаче наблюдавате, не само в рамките на кампанията и всеки ден по улицата, ви имате друго изкушено око към трафика, сигурна съм. Подобряват ли се условията и, как да кажа, средата, в която да изкуши един софиянец, в частност говорим, но вероятно и за други населени места се отнася да кара колело?
Според мен с тези ремонти тази година условията са повече от подходящи за каране на колело. Защото за колелото задръстване няма. И няма и такова явление.
Това е от към удобство да стигнеш от точка А до точка Б.
Да, независимо от трафика, независимо от градския транспорт, малко зависимо от метеорологичните условия, но те пак са неща, с които човек свиква и има как да преодолява.
Аз не знам защо винаги се взирам в казус с безопасността. Може би в личен план се страхувам да яхна колело в по софийските улици.
Има... Така носи се този слух, че това е едно от най-опасните неща, които човек може да реши да прави в града, да кара колело. И всъщност, колкото повече велосипедисти има по улиците, толкова по-безопасно ще бъде тяхното каране. Не само защото шофьорите по-често ще се сещат да се оглеждат за велосипедисти, а и защото така... И самите, нали, повече ще се говори за това, че има велосипедисти, всъщност едните ще свикват с другите, защото, ами няма нужда точно от алеи, а от, нужда от това, нали, всички да са толерантни, понеже в София, примерно, когато човек се придвижва с кола, постоянно някой така лекичко ти взима предимството или лекичко от някъде се набутва.
Лекичко е меко казано, да.
И все пак шофьорите са свикнали с това и, нали, не им прави впечатление, просто защото както те са в позицията на този, на който са отнели предимството, друг път, нали, позициите са сменени. И също и с велосипедистите, няма как като делят един и същи път да не си пречат понякога едни на други, но трябва едните с другите да свикнат.
Стигаме ли пак до нуждата от другия път?
Ами,
един
нуждата...
казус, с който вие сте се занимавали, да, градската среда, велоалеите.
Нуждата от конкретно от велоалеи, такава нужда има специално за крайните квартали, връзката им с центъра, когато пътя на велосипедистите основно минава през големи натоварени кръстовища или скоростни
да кажем, където се кара бързо, да?
Тунел или парк, който е тъмен през нощта. Така че в връзка към крайните квартали с центъра трябва да има. Но там нататък много по-важно е да има решение на кръстовищата. Значи не е нужно да има една велоалея по един път, който не е скоростно трасе, но е важно да има решение на кръстовището. Важно е велосипедиста, като се озове на кръстовището, да знае как да го пресече, защото ние не трябва да слизаме от колелото и да бутаме и пречим на пешеходците. От друга страна не трябва да маневрираме между колите, за да се изнесем в лентата, в която трябва да минем и съответно те да не са съгласни с нашето движение, въпреки че мястото ни е на пътя. Това все още липсва в София, нямаме решение на кръстовищата. Има много добри практики, които също не сме ги виждали да се прилагат дори в България. Това са споделени пътища, разрешено двупосочно минаване на велосипедисти по малки еднопосочни улици. Това са все неща, които не изискват сериозно инвестиране, изискват добра маркировка и добро обособяване на това, че това нещо би съществувало и би помогнало.
Вероятно е свързано и с промени в законодателството или не толкова, по-скоро добър диалог с пътна полиция.
И... Диалога ще свърши много добра работа. Със сигурност и законодателството и наредбите пречат за някои от нещата, но това не са неща, които не могат да бъдат променени, стига да има желание от страна на институциите.
Законодателството се пише от хора, които са в България, нали? Тоест,
ако не са се качвали скоро на колело, нямате силно лоби, но как стои казуса? Мисля, че нямате все още право да се качвате в градския транспорт.
Нямаме и Центъра за градска мобилност са твърдо решени да не допускат велосипедисти в градския транспорт.
Е нужен диалог.
Там е нужен диалог, там други решения в момента се опитват да се намерят, така че има диалог в тази посока, особено за, така, за излетните линии край Витоша.
Което е важно, да.
Определено
идва,
е важно.
Идва сезона за...
Като велосипедисти никой от нас няма особено желание да се качва в градския транспорт. Въпросът е при случай на инцидент, спукана гума, лошо време, да имаш алтернатива. Дали можеш да си оставиш колелото някъде на охраняем паркинг? Ако има такава опция, то тогава придвижването на колело в градски транспорт няма да се налага
изобщо. Ще стане излишно. Не попитах кои са двете села, откъдето имате участник, но пък тепърва ще следим онова, което ще представяте в кампанията. Финални думи, за да призовете още и още ваши съмишленици.
Ами първо да ги призовем всички да се включат в кампанията да и най-накрая на 31-ви в събота от 6:30 да заповядат на голямото майско велошествие, където се надяваме всички хора на колело, така да
със
желание да дойдат, да,
да
се съберем.
За нас е много важно да покажем че критичната маса от велосипедисти се увеличава. Това е важно и за велосипедните политики за града.
Добре, много ви благодаря. Успех желая на инициативата. Дано и времето се окаже щедро от към слънце, точно по отношение на вашата инициатива до работа с колело. Михайла Райкова и Орлин Тенчев бяха наши гости. С този наш разговор приключва и днешното издание на Реактивно. Останете с програмата на Дарик Радио. Хубав ден от мен, Йовка Йовче.